Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobrodošlicu iz studija u Pragu. Sa vama u narednih pola sata su i Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U narednih 30 minuta možete čuti susret Putina i Erdoana, prvi nakon krize koja je nastala nakon obaranja ruskog borbenog aviona koji je letio iz baze u Siriji. Opozicija ponovo bacila suzavac u zgradi Skupštine Kosova. Vučić čita ekspoze, dio opozicije napustio sjednicu. Komplikovano ustavno uređenje Bosne i Hercegovine. Da li su jači entiteti ili država?
Političke elite koje vladaju prije svega Republikom Srpskom zadnjih 15 godina shvatili da oni svoju privilegiju ličnu, političku, partijsku mogu graditi samo ukoliko je država Bosna i Hercegovina slaba.
Necarinske barijere zahladile odnose privrednika Srbije i Makedonije.
Makedonska vlada očito želi da zaštiti svoje proizvođače pšenice i želi da onemogući na neki način uvoz pšenice sve dok oni svoju robu ne prodaju.
U Crnoj Gori gotovo 10% građana živi ispod granice siromaštva.
Siromaštvo se prenosi iz generacije u generaciju i mi već iz banke hrane imamo primjere porodica gdje vidimo baku i deku, roditelje, a i djecu koji su žive u siromaštvu.
Prije ovih sadržaja slijedi pregled najvažnijih novosti 9. dana mjeseca augusta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Srbije bira novu vladu. U višesatnom ekspozeu mandatar Aleksandar Vučić je naglasak stavio na ekonomsku situaciju i plan reformi u zemlji te na odnose u regiji.
Naš put su mir, dijalog i razvoj. I vrlo dobro znamo, izuzetno dobro smo naučili da beda stiže sa ratovima i da nema napretka dok se čuju topovi. Spremni smo da otkrijemo sve ono dobro i lepo u našem okruženju kod naših komšija i da im ponudimo sve ono dobro i lepo što smo pronašli kod nas. Spremni smo da investiramo u njihovo bolno sećanje isto koliko i u naše. I da prihvatimo da ni drugi ne mogu da zaborave, baš kao što ne možemo ni mi. Računamo da je to prvi korak ka onom danu kada ćemo se svi sećati svih i kada ćemo svi poštovati sve.
Kada je Vučić počeo govoriti, dio opozicije je napustio skupštinsku salu. Broj poginulih u Makedoniji u nevremeno bujicama i klizištima porastao je na 22 osobe. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u Sankt Petersburgu je razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o poboljšanju odnosa koji su uzdrmani kada je oboren ruski avion u novembru prošle godine. Putin je istaknuo da je bio među prvima koji su osudili pokušaj puča u Turskoj.
Nadam se da će pod vašim vođstvom turski narod znati da se nosi sa svim izazovima, te da će zakon i ustavni poredak biti obnovljeni.
Erdoğan je potvrdio da mu je Putin među prvima dao podršku te kazao da su očekivanja susreta velika.
U regionu postoje politička očekivanja od ovog sastanka. Vjerujem da će naša saradnja pomoći rješavanju brojnih problema u regiji.
Cilj je vratiti odnose na vrijeme prije krize, rekao je Putin, dodajući da je vrlo značajna suradnja Ankare i Moskve u rješavanju sirijske krize. Ujedinjeni narodi pozvali su na hitan prekid borbi u Alepu kako bi se stanovnicima mogla osigurati humanitarna pomoć i popraviti elektroenergetski sustav. U japanskom gradu Nagasakiju obilježena je 71. godina otkad je na taj grad bačena atomska bomba. U eksploziji bombe poginulo je oko 74 tisuće ljudi, dok su još tisuće njih preminule narednih mjeseci i godina od posljedica radijacije. Japanski premijer Shinzo Abe u Nagasakiju je pozvao svjetske lidere da poštuju globalni sporazum o neširenju nuklearnog oružja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U zgradi Skupštine Kosova danas je ponovo bačen suzavac. Do incidenta je došlo tokom sjednice Komisije za vanjske poslove koja je trebala razmotriti sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom i poslati ga u parlamentarnu proceduru. Policija je uhapsila poslanika samoopredjeljenja Dritona Čaušija koji je bacio suzavac. Donika Kadaj Bujupi iz pokreta samoopredjeljenje navela je razloge zbog kojih se opozicija protivi usvajanju sporazuma o demarkaciji.
Pokret samoopredjeljenje će koristiti sve načine, čak i nekonvencionalne, da zaustavi ovu izdaju, jer smatramo da nikada nije bilo toliko glasova protiv sporazuma, protiv odluke, protiv ovog zakona, a oni opet glasaju za. Zato nećemo dozvoliti da dođe do glasanja u Skupštini.
Čuli smo Doniku Kadaybujupi iz pokreta Samoopredjeljenje, a Ismet Bekiri, predsjednik parlamentarne grupe LDK, kaže da nasilje nije način za rješavanje nesuglasica.
Alternative zvaničnim institucijama za mene nikada nije bilo. Nasilje nikada nije opcija za institucije. Kogod misli drugačije snosi odgovornost za sebe. Rješenje nije izlazak na ulice, niti je rješenje nasilje.
Bio je to Ismet Bekiri iz parlamentarne grupe LDK.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U posljednjih 21 godinu nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, Bosna i Hercegovina je u procjepu između jačanja državnih ovlaštenja i pokušaja da se ona uskrate, prije svega iz Republike Srpske. O tome je s Mirom Lazovićem, potpredsjednikom Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i učesnikom Dejtonskih mirovnih pregovora, razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina nema jakih ustavnih mehanizama za unutrašnju homogenizaciju, dok Republika Srpska, odnosno njeni zvaničnici, ovaj entitet doživljavaju i predstavljaju kao zasebnu državu, a ne dio Bosne i Hercegovine. Također i kantoni u federaciji doprinose uspostavi sistema država u državi. Kako vi vidite tu političku praksu?
Političke elite koje vladaju prije svega Republikom Srpskom zadnjih 10-15 godina, tu mislim na aktuelnog predsjednika Milorada Dodika, shvatili da oni svoju privilegiju, ličnu, političku, partijsku, mogu graditi samo ukoliko je država Bosna i Hercegovina slaba, a da na osnovu slabe države Bosne i Hercegovine oni pokušavaju izgraditi jake entitetske ovlasti, to znači i jake lične ili privilegije, moć koju im daju entitetske funkcije. Svi pokušaji koji su do sada bili u reviziji sadašnjeg ustava, odnosno donošenje nekih novih ustavnih rješenja, nisu zaživjeli upravo zbog nemogućnosti političkog konsenzusa. Jer svaki napredak države znači slabljenje političara koji drže entitetske poluge. Sve aktivnosti koje Milorad Dodik u zadnjih 10 godina vodi su u funkciji slabljenja države Bosne i Hercegovine. Jer on politiku vodi kao igru u kojoj nema dobitka za Republiku Srpsku ukoliko Bosna i Hercegovina kao država ne izgubi.
U političkom nadmudrivanju oko mehanizma koordinacije, odnosno govora jednim glasom što traži Brisel od složene ustavne strukture Bosne i Hercegovine, kantoni su došli u centar pažnje. Da li zbog toga što oni zaista imaju obaveze u procesu pristupanja Europskoj uniji ili iz drugih namjera?
Ja nisam siguran da i ovaj mehanizam koordinacije koji je sada dogovoren između Bakira Izetbegovića i Milorada Dodika je naišao na odobravanje kod Dragana Čovića, jer je shvatio Dragan Čović da ukoliko kantoni preko kojih on jedino može uticati i držati kočnicu u svojim rukama ne budu u mehanizmu koordinacije, on će ispasti iz igre, da tako kažem, i zbog toga je podigao ručnu i zategao odnose između SDA i HDZ-a. Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih država gdje je faktički kopča građana izgubljena sa vlastnom državom. Nijedno egzistencijalno pitanje bosansko-hercegovačkog čovjeka ne rješava se u državnim institucijama. Sve te kopče su vezane za kanton i opštinu i otuda pokušaj da se kantoni predstavljaju kao neke institucije koje su bitnije čak i od države. Mislim da i Čović to na neki način vješto plasira, jer kako sam već rekao, preko kantona on gradi svoju moć i poziciju.
Mnogo je toga što Bosna i Hercegovina nema, a što je bitno za njenu državnost. Pored ostalog, ne postoje zajednički praznici, zbog čega je dobila naziv zemlja posvađanih kalendara.
Tako je, zakon o državnim praznicima je zakon koji integriše BH prostor i povezuje građane. I zaista bi apelirao na sve i ovdje ljude, i političare, i parlamentarce, iz federacije, i iz Republike Srpske, da je konačno vrijeme da zajedno sjednu pa da kažu šta kome smeta, koji su datumi prihvatljivi, koji nisu prihvatljivi, da se nađu datumi koji će sačuvati, da tako kažem, tradiciju Bosne i Hercegovine kao jedne države, ali i datumi sa kojima će se omogućiti prevazilaženje ovih obstrukcija barijera koje su prisutne i koje ne omogućavaju da svi građani na cijelom prostoru obilježavaju te datume.
S Mirom Lazovićem razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I ove kao i prethodnih nekoliko godina, trgovinski put između Makedonije i Srbije prepriječila je rampa. Nakon što je Skoplje višestruko podiglo cijenu administrativnih troškova na graničnim prijelazima, Srbija je u tu zemlju prestala izvoziti pšenicu. Više detalja ima Dušan Komačević.
Od pre nekoliko dana fitosanitarni formulari za uvoz pšenice u Makedoniju skuplji su za 830%. Za izvoznike žita iz Srbije nova cijena je toliko neisplativa da su obustavili izvoz u Makedoniju. Ovdašnji izvoznici beleže gubitke na dnevnom nivou, kaže Vukosav Saković, predsjednik udruženja Žita Srbije, koje okuplja proizvođače i izvoznike žitarica i uljarica.
Kad govorimo o kontinuitetu rada, on je prekinut, i kad govorimo o kompanijama koje su u poslu, njima to predstavlja ozbiljan posao i predstavlja ih, stvara im određene gubitke. Naime, ako bi preračunavali da na taj dnevni izvoz, negde oko 40.000 evra bi trebao da bude dnevni priliv za izvoz žitarica, odnosno pšenice.
Iako se vlada Makedonije do sada nije izjasnila o razlozima za uvođenje novih cena, u udruženju Žito Srbija imaju svoje objašnjenje za ovaj potez.
Makedonska vlada očito želi da zaštiti svoje proizvođače pšenice i želi da onemogući na neki način uvoz pšenice sve dok oni svoju robu ne prodaju.
U takav scenario, međutim, ne veruje Veljo Tantarov, predsjednik Saveza poljoprivrednika Makedonije.
Ako naša vlada htjela da ide na jedan takav korak oko zaštite domaće proizvodnje, to bi uradila pred same žetve. A do žetve makedonske pšenice naši uvoznici su napunili sve njihove silose sa srpskom pšenicom.
Kaže Tantarov, uz napomenu da se kilogram brašna iz Srbije u Makedoniji prodaje po cijeni od svega 20 eurocenti, dok je to isto brašno u Srbiji višestruko skuplje. Srbija u Makedoniju godišnje izveze oko 100.000 tona pšenice i brašna. Ipak trgovinski zastoj između dveju zemalja postao je gotovo redovna vest posljednjih nekoliko godina. U letnjim mjesecima u Makedoniji znatno poskupe uverenja ili dozvole za uvoz brašna ili, kao u ovom slučaju, pšenice. Iako sanitarna i fitosanitarna kontrola predstavljaju tehničke mere, njihova primjena može da bude i vrsta administrativnih barijera u trgovini, objašnjava Predrag Bijelić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Svjetska trgovinska organizacija jedno pravila kaže da administrativni, da kažemo, nameti koji su vezani za određene mere koje se primenjuju moraju da indikuju stvarne troškove koje se, da kažemo, su prouzrokovani u primjeni te procedure. Ako ne mogu da argumentuju zašto su povećani troškovi sad kod te nove procedure, ako nema nekih dodatnih koraka, onda stvarno ne vidim razloga da dolazi do porasta cene.
Prethodne sporove Beograd i Skoplje rješavali su posredstvom komiteta CEFTA, kojem su dve zemlje, zajedno sa drugim državama Zapadnog Balkana, pristupile 2007. godine. Ministar trgovine u vladi Srbije, Rasim Ljajić, pozvao je Skoplje na dijalog, a ako to ne uspe, kako kaže, otvaraju se još dva načina.
Jedno je preko CEFTA, to je jedan spor mehanizam istina i prilično neefikasan, i baš zbog toga mi planiramo i razmatramo mogućnost uvođenja recipročnih mjera prema Makedoniji.
Profesor Predrag Bijelić napominje da bi recipročne mjere trebalo primijeniti tek kada se iscrpe sve druge opcije, a da je dijalog između Beograda i Skoplja najbolje rješenje, smatra i Veljo Tantarov.
Mi sa Srbijom imamo dobre poslove kada je riječ o poljoprivredi i ti poslovi treba da se unapređuju. Međutim, sve nesporazume mora da rješavaju naše dve vlade.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Od vijesti iz svijeta posebnu pažnju privlači susret Putina i Erdoana, prvi nakon krize koja je nastala poslije obaranja ruskog borbenog aviona koji je letio iz baze u Siriji. Pripremio Miloš Teodorović.
Novembra prošle godine, dan nakon što su turski avioni oborili ruski Su-24 na granici sa Sirijom, besni ruski predsjednik Vladimir Putin nazvao je taj incident nožem u leđa onih koji pomažu teroriste. Njegov turski kolega Recep Tayyip Erdogan uzvratio je mašući i preteći prstom. Ukoliko postoji strana koja treba da se izvini, to svakako nismo mi. Izvinjenje treba da dođe od onih koji su narušili naš vazdušni prostor. Međutim, u oči današnjeg puta u Sankt Petersburg, Erdogan u intervju za rusku državnu televiziju TASS govori o svom prijatelju Vladimiru.
Vidimo u posetu kao novi početak, novo poglavlje u odnosima između dve države. Želeo bih da uputim najtoplije pozdrave ruskom predsjedniku Vladimiru i ruskom narodu u svoje ime naroda Turske.
Türk halkı adına kalbi selamlarımı gönderiyorum.
Nakon više sličnih pokajničkih signala koji su proteklih nedelja stizali iz Ankare, Kremlj je sve uvereniji da Erdogan želi da zakopa ratne sekire i ponovo uspostavi čvrste trgovinske veze između dva suseda. Ovo svedoči da su turski partneri zainteresovani za obnovu saradnje u svim oblastima sa našom državom, uzvraća Putinov savjetnik za spoljnu politiku Juriju Šakov jezikom koji ukazuje da je Rusiji jednako stalo do popravljanja odnosa. Ekonomski, Turska je jako mnogo izgubila tokom narušenih odnosa sa Rusijom, koja je, uz druge kaznene mere, sugerisala svojim građanima da ne idu na letovanje u tu državu. Rusi su inače bili druga po veličini grupacija među stranim turistima, odmah posle Nemačke, koji su samo tokom 2014. potrošili u Turskoj bezmalo 3 milijarde dolara, što iznosi prema podacima Evropske banke za obnovu i razvoj oko 0,4% bruto proizvoda zemlje. Rusija osim toga zabranila uvoz hrane i robe široke potrošnje iz Turske, što je, prema nekim procenama, dovelo i do određenog posustajanja turske ekonomije. Za razliku od Turske, Rusija gotovo da nije osjetila ekonomske posljedice za oštravanje odnosa sa susjednom državom. Za mnoge promatrače prilika u Turskoj najznačajnije je ipak ono što se dešava ispod onoga što će javno saznati o susretu Erdogana i Putina. Tim pre ako se ima u vidu pokušaj puča u Turskoj koji su Erdogan i njegovi bliski saradnici uspeli da preduprede. Stoga se i Putin i Erdogan nadaju da će iz ovog susreta izvući neku korist i pomoći jedan drugom. Očito da ni jednom od njih dvojice taj susret ne znači više nego drugom. Oni zaista rade u tandemu, kaže Ana Boščevskaja iz Instituta za bliskoistočnu politiku u Vašingtonu. Puč zapravo pomaže Erdoganu da konsoliduje vlast, tako da on sada u suštini ucenjuje Zapad približavajući se Putinu, od čega suštinski Putin ima koristi.
U nastavku govorimo o saradnji Srbije i Rusije. Dvije velike vojne vježbe na teritoriji Srbije, koje su nastavak intenzivne vojne saradnje Beograda i Moskve u posljednjih nekoliko godina, bit će održane na jesen. Sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da osim vojnog aspekta, ovim manevrima Rusija šalje i jasnu političku poruku o prisustvu na Balkanu. Informiše Zoran Glavonjić.
Osnovni cilj zajedničkih vojnih vežbi Vojske Srbije sa pripadnicima oružanih snaga Ruske Federacije, koje će u Srbiji biti održane u septembru i oktobru, je unapređenje operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije.
Saopštili su za Radio Slobodna Evropa nadležni u Ministarstvu odbrane Srbije. Ljubodrag Stojedinović, komentator lista Politika, kaže za naš program da novi rusko-srpski vojni manevri nisu iznenađenje i da je njihova suština uvežbavanje štabova i visoko specijalizovanih jedinica.
Funkcija tih vežbi je u uvežbavanju situacija koje su moguće u, recimo, pred svega u borbi protiv terorizma ili u borbi protiv takozvanih kriza niskog intenziteta, dakle malih kriza na teritoriji jedne ili druge države, i taj nivo saradnje uglavnom postoji u zemljama koje imaju relativno dobre međusobne odnose. Ne može biti govora ni o kakvom približavanju ili udaljavanju, dakle to je uobičajena stvar takozvanih vojnih igara u okviru vojne diplomatije.
Vežba Slovensko bratstvo 2016. izvodi se na teritoriji Srbije u periodu septembar-oktobar 2016. To će biti trilateralna vežba uz učešće pripadnika oružanih snaga Ruske Federacije, Republike Belorusije i Vojske Srbije, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane i dodaje.
Vežba predstavlja nastavak saradnje između vazdušno-desantnih jedinica oružanih snaga Ruske Federacije i specijalne brigade Vojske Srbije. Tačan termin izvođenja ove vežbe, lokacija, kao i brojno stanje snaga i sredstava koja će učestvovati, bit će usaglašeno tokom planske konferencije koja je planirana krajem avgusta u Srbiji uz učešće predstavnika oružanih snaga Ruske Federacije i Republike Belorusije.
Srbija kao vojno-neutralna država i članica partnerstva za mir učestvuje u vojnim vežbama i sa NATO zemljama, a neke od njih održane su na njenoj teritoriji uz učešće pripadnika oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić smatra da je nelogično da Srbija pojačava vojnu saradnju sa Rusijom u trenutku kada odnosi Moskve sa NATO savezom nikada nisu bili lošiji.
i Evropska unija i zapadni partneri vide i brine ih i pre ili kasnije neće se nama otražiti da se mi odlučujemo, nego će nam samo biti rečeno da ono što nam se nudi, kao što je naša dobrovoljna opcija, a to je put ka Evropskoj uniji, da će biti možda usporen ili uslovljen time. Jednostavno, nemoguće da Evropska unija ima jako zategnute odnose sa Rusijom, a da Srbi intenziviraju saradnje.
Ljubodrag Stojadinović zaključuje da je jasno i da Rusija kao svetska sila kroz intenzivnu saradnju sa Srbijom demonstrira svoju moć.
I ove vežbe imaju smisla naravno u tome da Rusija pošalje neku političku poruku da je i tekako prisutna na Balkanu, da ona može svoje prisustvo da obrazlože na više načina ili da ga ostvaruje na više načina i na više nivoa. Ali mi nismo eksponent bilo ruske, bilo američke politike, ali Srbija mora da održava dobre vojne odnose i sa jednom i sa drugom stranom, jer to je na kraju krajeva na neki način u skladu sa prilično konfuznom poljnom politikom Srbije koja nije definisana i koja u stvari predstavlja i dalje neku vrstu diskretnog ili tajnovitog traganja za saveznicima.
U Ministarstvu odbrane Srbije još su napomenuli da je pored dve navedene vežbe sa pripadnicima vojske Rusije u tekućoj godini planirana realizacija još 24 vežbe sa ostalim stranim partnerima. Na sličan način vojska Srbije sarađuje sa oružanim snagama više od 60 država. Rečeno nam je u Ministarstvu odbrane u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Tačan broj siromašnih građana u Crnoj Gori nije poznat, niti koliko ljudi živi u zoni siromaštva, ali ih je najviše na sjeveru države. Dok zvanična statistika kaže da 9% građana živi ispod apsolutne linije siromaštva, zvaničnici smatraju da je 1/3 stanovništva Crne Gore pogođena siromaštvom. Pripremila Leila Šćepanović.
Siromaštvo samo po sebi predstavlja socijalnu isključenost, kažu stručnjaci, a to znači da pripadnici najugroženije populacije nemaju jednak pristup zapošljavanju, sistemu zdravstvene zaštite i obrazovanju. Ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić kaže da je zabrinjavajući procenat stanovništva u našoj zemlji u zoni siromaštva.
Po raznim osnovama socijalnog davanja u sistemu postoji oko 83.000 ljudi, da negdje treba da nemate ništa da bi dobili suštinski ništa, odnosno nešto od čega teško da možete da preživite. Ako tome dodamo činjenicu da u sistem ministarstva pristigne na godišnjem nivou nekih 180.000 zahtjeva, onda imamo da se jedan zabrinjavajući procenat stanovništva nalazi ispod granice siromaštva.
Apsolutna linija siromaštva u Crnoj Gori iznosi 186 eura, tako je još 2013. izračunao Monstat, što znači da oko 9% stanovništva Crne Gore toliko novca ima na raspolaganju mjesečno da preživi. Iako istraživanja pokazuju da se taj negativan trend nastavlja i raste, Monstat od 2013. ne objavljuje podatke o liniji siromaštva. Poražavajuće podatke primijetio je Međunarodni monetarni fond, koji je saopštio da se siromaštvo u zemljama Zapadnog Balkana posljednjih 7 godina povećalo, a Crna Gora je uz Albaniju na Velisu vidjela najoštriji rast siromaštva od pojave globalne finansijske krize. Nezaposleni i penzioneri su među najugroženijim, a najniža penzija u Crnoj Gori iznosi 100 eura i prima je oko 4.500 korisnika. Ukupna stopa nezaposlenosti za prošli mjesec je preko 17%. Prosječna plata godinama unazad duplo je manja od vrijednosti minimalne potrošačke korpe za četvoročlano domaćinstvo. Kada se sve to pretoči u život, nezaposlena Romkinja Fatima, samohrana majka troje maloljetno djece, priča kako žive domicilni Romi u Nikšiću. Od kada prima 192 eura nadoknade za majke, sigurnija je, kaže, jer hrani sedmočlanu porodicu, ali su, kaže, i dalje više gladni nego siti.
Inače sam završila srednju trgovačku školu, niko neće Romkinju prodavnicu da vidi. Niti sam imala priliku da mi ikad zove biro našega grada da mi kaže bar jednom da su mi našli posao kao svim.
Šta ste danas spremali za ručak?
Danas krompir u tepsiju. I to suvi.
Iz nevladine organizacije Banka hrane, koja od 2010. pomaže najugroženijem stanovništvu, na osnovu rada na terenu zaključuju da se siromaštvo već prenosi sa generacije na generaciju, a glavni uzroke smatraju nezaposlenost. Posebno ih brine, kaže Marina Medojević, to što država nema način i mjere da siromaštvo u maloj zemlji kao što je Crna Gora stane na put.
Najmanje 10 do 15% djece živi u siromaštvu, koje je temelj njihovog razvoja i znači siromaštvo se prenosi iz generacije u generaciju. I mi već iz banke hrane imamo primjere porodica gdje vidimo baku i deku, roditelje, a i djecu koji su žive u siromaštvu. To je zaista, onako da kažem, zabrinjavajuće. I posebno je loše to što ta djeca su zaista osjećaju da su na margini.
Ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić priča: ljudi od socijalne pomoći ne mogu da prežive.
Jeste, ima preklapanja, naravno da mnogi ljudi koji su u sistemu traže i jednokratnu pomoć jer ne mogu od ovoga da prežive, ali očigledno da u zoni siromaštva izvjesno možemo da kažemo da se nalazi trećina crnogorskih građana.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćupanović.
slobodnaevropa.org.
Kruševdo je najudaljenije selo na području opštine Srebrenica, zovu ga još i selom Neženja. Posjetio ih je naš Sadik Salimović i razgovarao s mještanima o tome zašto žene neće u Kruševdo.
Kruševdo udaljen je od Srebrenice 55 km. Nekad je ovdje bilo oko 400 stanovnika, a sada je samo 30 povratnika. Većinom su ovdje muškarci, žene se ne vraćaju, govori Zaim Omerović.
Žene se slabije vraćaju ovamo, obično svako se snašao, voli svako da ispija kafu negdje u nekom kafiću i negdje. Ima dosta ovdje, ima negdje oko 13-14 neoženjeni. I oni što su oženje, brojimo i neoženje, čim nisu žene sa njima.
Da ne bi samovali, raspisuju konkurs za nevjeste. Zajim će sročiti tekst oglasa.
Tako da smo mi riješili jedan konkurs da napišemo dobro očuvani momci, tako će morati stajati. Potrebne im dame samo za kuću, da im sprema hrana. Evo vidiš, ja sam obavio ovo koza malo, ali ja dok izutra spremim sebi, dok jedem, dok tamo ovamo, ništa sići.
Od 14 dobro očuvanih momaka, kako kaže Zajim, od kojih su neki i u 7. deceniji života, većina bi se oženili.
Da se raspišu konkurs, da se doženi, pa more imamo da se, evo i ovaj, njemu treba žena, evo i on je, vidiš vam što ode, pa konkurs da se raspiše, pa trebalo bi jedno, koliko bi jedno 10 žena da dovedeš okle.
Ne znam.
Ne pitaš za ime?
Jeste, tako, dobro. Ne biti nacionalno, da vidi koga hoćeš. Jel ispravno, pa šta? Eto, tako.
U Kruševdo se neće da vrate ni žene ovih povratnika. Zajim pojašnjava zbog čega bi onda nevjesta iz drugog mjesta imala razlog da dođe u Kruševdo.
Pa uživali bi ovo, šta će, nema tu puno tereta, ovdje nema nekog posla velikog da se nešto radi previše, da se nekad se ovo sve sijalo, sad na do navrh, sve ovo sijano bi, gore se čuvalo po planini.
Alija Mujić je davno otišao u Dubrovnik, ali u Kruševdolu boravi po nekoliko mjeseci.
Evo, vratio sam se ovdje zato što me to privlači, to je moje rodno mjesto, obnovio sam tu kuću i svake godine dođem, budem od maja do krajem desetog mjeseca. Znači cijelo ljeto budem tu, umeđu ode jedan mjesec u Dubrovnik, opet se vraćam iduće godine.
Zaim Omerović napominje da je ovdje lijepo ljeti, ali zime su surove. Zato se nevjeste mogu zastrašiti, pa konkurs možda neće moći biti ni realizovan.
Loši putevi, prije ćeš doći iz Sarajeva što se tiče toga, nego i Srebrenica. Nekad se znalo čist po 10-15 dana da se probije ovdje do ovih sela. Veliki snjegovi, tako da su morali se hrana helikopterom dobacivati tu. Mada ovdje se pretežno obezbijedi, uvijek se obezbeđivalo sa tom hranom, tokom jeseni kupi se malo više hrane i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pred kraj emisije podsjećamo na vijesti dana.
Skupština Srbije bira novu vladu, višesatni ekspoze mandatara Aleksandra Vučića. Opozicija ponovno bacila suzavac u zgradi Skupštine Kosova. Broj poginulih u subotnjem nevremenu u Makedoniji porastao na 22 žrtve. Putin i Erdogan za normalizaciju odnosa Ankara i Moskve. UN zatražile hitan humanitarni prekid borbi u Alepu.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mirjana Rakela, Svjetlana Petrović i Mirna Sadiković.